בעזרת השם, אני אשאר זכאי. תודה רבה.
זה יביב קולישני פרזידנט ישראלו משה קצב. І це всі новини. Інно, передаю мікрофон для вечірньої свободи.
Дякую Зіновію Фрису. Це вечірня свобода. Я Інна Кузнецова, нагадаю. І ми говоритимемо сьогодні ось про що. Перший заступник міністра юстиції України Євген Корнійчук не виключає, що Верховна Рада може повторно призначити вибори президента України на 25 жовтня. Оце вчорашнє повідомлення інформагентств заінтригувало вчора не одного журналіста і примусило говорити про те, що в Україні закон підміняється політичною доцільністю. От сьогодні ми з паном Євгеном і будемо підтверджувати це або спростовувати разом. Добрий вечір, пане Євгене.
Добрий вечір.
Так, спростуємо чи підтвердимо стосовно політичної доцільності?
Ну, давайте повернемося до щойно опублікованого на офіційному сайті Конституційного суду рішення КС відносно президентських виборів. Як юрист я не хочу входити в казуїстику, оскільки воно виписано складним юридичним текстом. Я думаю, що для більшості слухачів це також не цікаво. Я звернув увагу тільки на один найважливіший факт, на мою думку. Конституційний суд говорить про те, що слід проводити вибори не згідно із положеннями Конституціями, яка діяла на час обрання президента, але ж виходячи із тексту нової Конституції, який передбачає вибори в останні вихідні чи неділю 5-го року з моменту набуття президента присяги. На що я звертаю увагу? Що я зараз не говорю про те, що безумовно рішення Конституційного суду є обов'язковим, воно не може бути оскарженим і підлягає негайному виконанню всіма сторонами.
Це добре, що я тепер це зрозуміла, бо вчора я так зрозуміла, що може бути не зовсім так.
Але я звертаю увагу, закінчу свою думку, що тут порушена, на мій погляд, фундаментальна норма права, яка говорить про те, що закон, будь-який закон, включаючи Конституцію, не має зворотньої сили. Будь-який юрист і студент юридичного вузу вивчає це на початку своєї професійної діяльності чи навчання. І насправді КС в пункті 3.2 свого рішення вказує на те, що така позиція, тобто дотримання порядку виборчого процесу президента, який був передбачений Конституцією, яка діяла на момент його обрання, було б можливо, аби в перехідних положеннях Конституції нової було вказано, що слід його дотримуватися. Ну, це в великій мірі юридичний нонсенс, оскільки, знову-таки, закон не може мати юридичної зворотньої сили. І про це не треба було вказувати. Але ж Конституційний суд прийняв відповідне рішення. І я звертаю увагу на те, що він, незважаючи на це, не визначив чіткої дати. І він сказав, що це є, звичайно, пріоритетом і привілеєю Верховної Ради, як законодавця. На мій погляд, ми побачимо найближчим часом декілька законопроєктів чи проєктів постанов Верховної Ради, які будуть передбачати різні терміни. Сьогодні ми побачили один із них. Наскільки мені відомо, народного депутата Андрія Шевченка, якого я особисто дуже поважаю, який визначив чомусь 27 грудня. Ну, жахлива дата з точки зору того, що це вже свята і котились Різдво і так далі, але ж закон є закон, і виходячи все ж таки з цих норм, на які посилається Конституційний суд, прописавши своє рішення, слід вважати скоріше, що цей термін має бути припадати на останню неділю січня місяця 2010 року.
У нас є ще деякі різні ідеї стосовно цих дат. Про це в матеріали Олексія Сімакова я пропоную послухати.
25 жовтня обирати президента неконституційно. Такий вердикт виніс Конституційний суд. Проте й конституційну дату виборів суд не називав. Тому тепер Рада може призначити президентські вибори не лише на 17 січня, як того хоче Віктор Ющенко, але й на будь-яку іншу дату. Так вважають і депутати, і судді, і правники-експерти. Втім, Конституційний суд не призначає дату, а лише тлумачить, конституційна вона чи ні. Цього разу суд керувався чинною редакцією, яка діє з 2006 року і за якою президентські вибори проводяться в останню неділю останнього місяця 5-го року президентських повноважень. Тобто 17 січня. Сам Ющенко радить усім, хто сумнівається, зазирнути до календаря. Водночас представник президента в Конституційному суді Марина Ставнійчук запевнила, якщо вибори президента призначать до 17 січня, то вони будуть достроковими та одночасними з виборами парламентськими. Натомість 400 народних обранців вважали дату 25 жовтня цілком конституційною. Мовляв, Ющенко став президентом ще за старої редакції, де чорним по білому написано, президента обирають в останню неділю жовтня, яка цього року якраз припала на 25 жовтня. Тому першоквітневе дежавю з депутатами може статися і наступного разу. І депутати ще раз проголосують за 25 жовтня, не виключає член депутатської групи «За Україну» Андрій Парубій.
Термін виборів президента є чітко визначений Конституцією. Звичайно, від тих депутатів, які голосували, я маю на увазі з партії регіонів, з БЮТ, від комуністичної партії, можна будь-що очікувати. Єдина законна дата виборів президента – це 17 січня. І я переконаний, що депутати не будуть більше грати ці політичні ігри, як це було, коли голосували за 25 жовтня. Але на це можна тільки сподіватися. Розуміючи, що дії наших депутатів з мегафракцій регіонів БЮТ можуть бути цілковито непередбачуваними.
Але про президентських депутатів заспокоює регіонал Юрій Мірошниченко, який сам голосував за 25 жовтня та готовий був захищати цю дату.
Правова дискусія з приводу дати чергових виборів президента завершена рішенням Конституційного суду. Зараз ця дискусія закінчена. Дата 25 жовтня не може бути датою чергових виборів президента України. Тому я думаю, що парламентарі виконають це рішення і більше призначати вибори на цю дату не будуть.
Заплутану суперечку різницею всього у 3 місяці правники вирішують просто. І експерт Ігор Коліушко тут лаконічний.
Конституції сказано, що Верховна Рада призначає вибори в строк, визначений Конституцією. І тому ніхто не буде виконувати неконституційні постанови Верховної Ради.
Тож тепер слово за народними депутатами. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Все ж таки слово за юристами чи за народними депутатами?
Слово за депутатами, оскільки закон і Конституція чітко передбачає, що саме постанова Верховної Ради має регулювати дату проведення виборів президента. Я хочу також зауважити, що разом із самим рішенням про скасування відповідної дати 25 жовтня, Конституційний суд також скасував в частині статтю закону про вибори президента, які також передбачали вибори 25 жовтня. Тобто повернення до цієї дати фактично не є можливим. Але я зараз вбачаю, що хтось із депутатів спробує юридично обґрунтувати можливість виборів 26 чи 24 жовтня. Чому ні? Тобто, дійсно, є юридичний вакуум, який на сьогоднішній день слід заповнити. От я особисто рахую, якщо виходити із цього рішення Конституційного суду, то вибори мають відбутися в останній неділю січня місяця. І це ніяк не 17, це 24, наскільки мені відомо. Інша справа. Ми зараз говоримо про юридичну колізію, і вона існує. Я вам почав говорити про те, що Конституційний суд в основі свого рішення порушив принципову норму, яка говорить про невідсутність зворотньої сили діючого закону. Але ж він виконав свій обов'язок, він видав відповідне роз'яснення, і ми маємо його дотримуватися. Інша справа. Ви побачите в Верховній Раді десяток зареєстрованих законопроєктів, верніше, проєктів постанов, які будуть передбачати абсолютно різні дати.
Якщо говорити про політику все-таки, з одного боку ви заступник міністра, перший заступник міністра юстиції України, з іншого боку не секрет ні для кого, чи верніше секрет Полішинеля, те, що ви представляєте політичну силу і, скажімо, одна з партій, яка входить до блоку Юлії Тимошенко, привела вас на цю посаду, чи обговорювали з вами, чи ви з представниками цієї політичної сили питання виборів? Чи дати виборів?
Ну, ми регулярно зустрічаємося, обмінюємося думками на Раді блоку. Членом Ради блоку Юлії Тимошенко я залишаюся бути. Ми обговорюємо ці питання на Раді коаліції постійно. І не секрет, що понеділок минулий, тобто відразу після свят, ми зустрічалися і в тому числі обговорювали це питання. Питання насправді не полягає знову-таки в юридичному казусі і хто його як трактує. Питання інакше. Коли доцільніше проводити вибори з точки зору найбільшої явки виборців, з точки зору прозорості процедури, з точки зору наявності людей вибачте, в Україні, тому що на, ви знаєте, на січневі свята просто половина людей роз'їжджається, і принаймні, якщо не за кордон, то не перебуває за місцем постійного проживання, їде відвідувати родичів, батьків, знайомих і так далі. І на мій погляд, абсолютно влучно сьогодні Юлія Володимирівна прокоментувала це рішення, що ну, президент отримав декілька ще місяців відстрочки свого виборчого процесу, але принципово це його позицію ніяк не укріпило з точки зору і виборчого процесу, і підтримки виборців. Я хочу нагадати, що Конституція передбачає, що президент має прийняти присягу і вступити відповідно на посаду не більше як не пізніше, ніж за 30 днів з моменту винесення рішення ЦВК. Давайте порахуємо. Якщо вибори відбуваються в січні, то не виключаю, що будуть якісь продовжувати судові розгляди, скарги, і ЦВК винесе рішення там через декілька тижнів, можливо, пізніше. Потім ще 30 днів. Тобто ми виходимо в березень місяць, фактично, коли новий президент, ну, це як мінімум, можливо, ця ситуація ще затягнеться через судові процеси. І тому я не думаю, що це таке безвладдя є позитивним для українського суспільства в цілому. І мене це питання хвилює, а не питання колізії законодавства.
З іншого боку, політичне протистояння, яке веде, от ми почали сьогодні розмову з вами з питань про політичну доцільність, так? І оце політичне протистояння і політична доцільність, вони продовжуватимуть підміняти законодавчі питання, закони, і працюватиме якраз слово казуїстика, в даному випадку юридична.
Ви знаєте, я погоджуюся з вами в цілому, що політична доцільність, на жаль, в багатьох випадках перевищує, можливо, законодавче спрямування чи посил на ті чи інші речі. Але ж ми з вами вже говорили, що давайте виходити з інтересів держави. От я не можу зрозуміти, що президент як політик отримав цим рішенням Конституційного суду. Ну, він отримав додаткових 3 місяці при владі, 4 місяці при владі. Я не вірю, що його рейтинг суттєво зміниться за цей час. Він нещодавно об'явив про те, що він йде на повторні президентські вибори і хоче очолити країну. Чудово. Але ви мені як політику докажіть, що це щось змінить для нього особисто. Мені здається, що коли проголосована відповідна постанова про вибори 403 голосами, абсолютна конституційна більшість вже більше просто бути не може. Ну, теоретично, якщо виключити пропрезидентську партію, то ну, можна набрати 430 голосів ще, так? Максимально, чи там 35. Не пам'ятаю, скільки там у нього на сьогоднішній день людей. Але ж це нічого не змінить для президента. Я не можу зрозуміти, чого він добився. Як політик, я думаю, що він би більше дістав
багато
підтримки.
Багато чого зрозуміти в нашому політикумі не може ніхто. Там, скажімо, я думаю, що більшість громадян України не може зрозуміти ситуацію там в Франкфурті на Майні. Так, от ви як юрист-міжнародник, ви як дипломат, очевидно, мали б сказати, після такої ситуації, що мусить зробити міністр, дипломат?
Ну, я, як і ви, передивився за цими подіями по телевізору. От, особисто спілкувався з міністром дуже коротко вчора. Знаю його, знову таки, як політика. І, чесно кажучи, у мене в голові не складається ця ситуація. Я поки що не вірю в те, що ми побачили по телевізору, і от Юрій Луценко, якого я знаю, це одна і та ж сама особа. От я схильний як юрист йому вірити, поки не доведено зворотнє. Тобто на сьогоднішній день мені відомо, що написані заяви німецькими правоохоронцями до суду. Те, що пояснень не від Луценка, не від його сина ніхто не відібрав. В тем, що під тиском міністр внутрішніх справ Німеччини пішов на лікарняний на цю хвилину.
Чиїм тиском?
Ну, я так розумію, громадської думки. І його вина в Німеччині не доведена. Справа в тому, як Луценко захищає свою особисту позицію. Якщо те, що говориться, відповідає дійсності, безумовно, я не коментую, безумовно, тут вихід тільки один. Відставка, причому не дочікуючись навіть рішення Верховної Ради. Але якщо дійсно те, що він говорить, відповідає дійсності, безумовно, він має право на захист, і безумовно, як юрист, я говорю, що якщо те, що він говорить, відповідає дійсності, слід дочекатися рішення німецького суду, хоча б проміжного протоколу якогось, для того, щоб приймати рішення в Україні.
У нас це діло перевели в там морально-етичні речі стосовно захисту дитини, але з іншого боку, ми ж самі знаємо, що чи, тут я буду до вас хилятися як до людини, яка часто буває за кордоном, що в Німеччині поліцаї просто так за шиворот не хватають.
Ви знаєте, я міг би вам розказати багато історій. Я працював консулом в Нью-Йорку протягом 5 років. І мені прийшлося зустрічати багатьох наших депутатів і політиків в різному стані, і в тому числі допомагати їм владнанням ситуації з правоохоронними органами. От. На жаль, все було. Але це далеке минуле, це початок 90-х років, тоді люди, ну, для них несподіванкою часто було відвідання за кордоном, вони не знали, як себе поводити. Знаю Луценка як людину етичну, і в принципі, в здоровому глузді я не можу повірити, що таке могло статися з ним. Знову таки, будь-яка людина, як юрист говорю, має право на захист. Я би в цій ситуації припинив політичні чвари, дочекався рішення німецької сторони неупередженого. І потім
от стосовно рішення німецької сторони. Значить, є така річ, що згідно з чинним законодавством Німеччини, надання будь-яким особам або організаціям матеріалів правоохоронних органів заборонено, і це питання має вирішуватися в рамках міжнародно-правових договорів у вигляді клопотання про надання правової допомоги. Чи входить це до вашої компетенції як заступника міністра юстиції? І чи, можливо, знаєте ви щось про те, чи подавалися такі клопотання?
Давайте я буду краще говорити зараз як юрист-міжнародник, от, голова соціал-демократичної партії, але не перший заступник міністра, тому що у нас є міністр, який має право давати офіційні коментарі від Міністерства юстиції. На жаль, у нас думки часто не співпадають, тому давайте утримаємося від офіційних коментарів. Так, Міністерство юстиції в рамках угоди правову допомогу постійно звертається і отримує відповідну інформацію від правоохоронних органів іноземних країн. Але воно робиться не само, воно робиться за відповідною угодою на клопотання національних правоохоронних органів. Тобто звертається податкова, митниця, Міністерство внутрішніх справ. Ми в відповідності до відповідної конвенції чи двосторонньої угоди готуємо документ і відсилаємо його до відповідного органу там, юстиції німецької сторони. Мені прийшлося нещодавно відвідувати Франкфурт на Майні. Я очолював делегацію, пов'язану із співпрацею і підготовці закону про змін до законодавства про пенітенціарну систему. Зараз ми з німцями готуємо зміни, ну, фактично новий закон про попереднє ув'язнення в Україні, вони нам дуже допомагають. От. І працювали, зустрічалися ми з німецькими правоохоронцями. У мене не виникає ніяких сумнівів, що вони швидко і якісно відпрацюють будь-який матеріал і нададуть точну повну інформацію. До того, як вони нам не надали її, я би утримувався ще раз від будь-яких коментарів. І я на цьому наполягаю як юрист.
8044-490-2905. Це наші телефони. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання першому заступнику міністра юстиції України Євгену Корнійчуку. Це «Вечірня свобода». І хотілося б запитати у вас ще про такі речі. З одного боку економічні, з іншого боку вони пов'язані з тим, чому через економіку люди йдуть до політики. І чому з'являється оте політичне, а потім чи політично-економічне протистояння. Сьогодні ви щойно повернулися з заходів стосовно ліквідації «Укргазенерго», так? З події, можна так сказати?
Сьогодні, насправді, у уряду було два важливих судових процеси. Я маю на увазі сьогодні в прямому сенсі цього слова. Сьогодні в Київському апеляційному господарському суді розглядалися дві важливі справи. Справа пов'язана із ліквідацією «Укртатнафти», підприємства, яке було засновано, знову-таки, за міжнародним договором з Російською Федерацією. І я щасливий доповісти, що в частині ліквідації «Укртатнафти» уряд зміг отримати позитивне рішення, тобто підприємство не ліквідується, підприємство продовжує працювати, існувати, і це нам принаймні не зашкодить наші правові позиції в арбітражі проти татарської сторони. Вони звернулися до міжнародного арбітражу, і триває відповідні слухання. Інша справа розглядалася в тому самому суді, пов'язана із ліквідацією «Укргазенерго».
Бачите, для журналістів – подія, для юристів – суд.
Ви знаєте, такого шоу я не бачив, мабуть, з 2005 року, коли в цьому самому суді розглядалася справа по Нікопольському феросплавному заводу. Тобто депутати, журналісти, скандуючі громадяни з плакатами, правоохоронні органи, чого сьогодні тільки там не було. Ну, я би привернув увагу шановних народних депутатів, що втручатися в діяльність суддів їм також заборонено законом. Я, як перший заступник міністра юстиції в цій ситуації, відповідаючи за представництво інтересів держави в судах, змушений буду звернутися негайно до Комітету депутатської етики Верховної Ради і до Голови Верховної Ради з проханням призупинити чи зупинити таку зухвалу діяльність суддів, діяльність народних депутатів по відношенню до суду. От сьогодні, наприклад, народний депутат партії регіонів Журавко намагався фізично витягнути і винести із суду справу саму, матеріали справи. Ну, багато цікавого відбувається. Я ще раз кажу, що порушувати закон не можна нікому, включаючи шановних народних депутатів.
А по суті?
Сподіваюся.
Тобто чим це завершиться?
По суті, уряд наполягає на тому, щоб компанія була ліквідована. На це є всі правові підстави. Я впевнений, що найближчим часом судді приймуть правильне рішення. Сподіваюся, що воно буде також позитивним для уряду, як ми цього вимагаємо.
Добре, з іншого боку, наприклад, президент наполягає на тому, щоб перейшла Одеса-Броди, перейшла в інший режим, а уряд проти цього.
Ну, ви знаєте,
мене б цікавило в цьому сенсі, це сьогоднішній указ, і мене б цікавило в цьому сенсі механізм укладення міжнародно-правових угод. Тому що люди, експерти, які коментують це, вони говорять про те, що немає угод, як будуть угоди, все це можна зробити швидко, а уряд проти.
Я не можу коментувати по суті це питання, я тільки побачив указ відповідний. Тобто, з точки зору економічної доцільності, це питання, скоріше, до Мінпаливенерго і відповідного нашої державної компанії, яка займається транспортуванням нафтопродуктів. Але ж хочу звернути увагу, що, безумовно, цей указ не є компетенцією президента України. Це господарська діяльність, в яку президент за законом про президента, за законом про кабінет міністрів втручатися не має права. Господарською діяльністю має займатися уряд.
Тобто те ж саме ви скажете і стосовно бажання президента чи наміру президента призупинити дію постанови Кабміну про проведення розрахунків між НАК «Нафтогаз» і ВАТ «Газпром» за отриманий у 2009 році газ?
Ні, тут є процедура. Процедура передбачає, він же закон передбачає право президента призупиняти відповідні рішення уряду, ну, вводячи чи в силу рішення РНБО, як поміжного органу, от, чи напряму, але ж негайно передаючи це питання на розгляд Конституційного суду. В цьому випадку рішення Кабінету міністрів призупиняється. Але це не той випадок. Тут ми говоримо про пряме втручання президента в господарську діяльність, якою уповноважений займатися уряд. Він не зупиняє тут ніяких указів уряду. Він фактично...
Це стосовно Одеса-Броди, а по Газпрому?
А якщо поговорити про Газпром, знову-таки є процедура. Але я можу сказати, що незважаючи на цю процедуру і те, що президент вже зупиняв багато розпоряджень уряду, уряд інколи, виходячи з ситуації і, знову-таки, економічної доцільності для держави України і для наших громадян, приймав наступні рішення такого самого сенсу, от, незважаючи на те, що попередні були призупинені, і знову змушений був діяти. Особливо в ситуації форс-мажору, яка на сьогоднішній день існує в економіці, коли, ви знаєте, світова криза напряму прийшла і стукається в двері кожного українця. І уряд змушений приймати рішення негайно і моментально, фактично.
І так, я розумію, буде до або до виборів президента, або до дочасних парламентських виборів.
Тому, на мою особисту думку, не урядовця, а політика, швидше вони відбулися. Це було б краще для всіх.
Це Євген Корнійчук і «Вечірня Свобода». На все добре.